Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki.
Šiandien pristatysiu vilties knygą. Ir tai yra jaunimo linijos inicijuota knyga, kurioje spausdinami psichoterapeutės Ingos Juotkūnės pokalbiai su garsiais ir mažiau žinomais žmonėmis apie psichikos sveikatos problemas ir jų įveikimą. Šie žmonės perėjo šaltą ir karštą, todėl jų patirtis lyg kaleidoskopas leidžiantis kiekvienam pažvelgti savo vidų. Drąsų žmonės dalijasi jautriomis gyvenimiškomis istorijomis apie pačias įvairiausias skausmingas patirtis skirtingais gyvenimo etapais, apie nelengvus iššūkius, išeičių paieškas, pagalbos sau būdus, o visa vienijantis vardiklis – viltis. Knygoje slapčiausia savo sielos kertes praveria 13 žmonių, tarp kurių yra atlikėja Migloko, rašytoja Akvilė Kavaliauskaitė, dainininkė Gabrielė Vilkickytė, aktorius Dominykas Vaitiekūnas, menininkė Jolita Vaitkutė, aktorius Marius Repšys ir kiti. Psichoterapeutės pašnekovai pasakoja, kaip jiems pavyko pasveikti ir susigražinti gyvenimo džiaugsmą, atrasti viltį, kai tai atrodė sunkiai įmanoma. Vilties knygoje kiekvienas knygos herojus, dalydamasi savo istoriją, parodo kelią iš savo kančios, rašo knygą sudariusi psichoterapeutė. Kartais net galime žingsnis po žingsnio kartu su herojumi pereiti iš vieno etapo į kitą. Šios atviros ir nuoširdžios istorijos tampa tiltu tarp išorinio nublizginto kabutėse fasado į tikrą gyvenimą, kuris yra visoks. Knygos herojai yra mūsų visuomenės žinomi žmonės, jų nuogi pasakojimai apie savo psichikos sunkumus gydo mus visus kaip visuomenė, nuo psichikos sveikatos temų stigmatizavimo ir paneigia daugybę mitų susijusių su žmonėmis, kurie patyrė psichikos sunkumų. Vilties knyga yra apie kiekvieną iš mūsų, kai tam tikromis aplinkybėmis tampame silpni ir pažeidžiami, kai jaučiamės vieniši ir užstrigę, kai tiesiog susiduriame su sunkumais. Vilties knyga mums kalba, kad bet kuris iš mūsų ar mūsų artimųjų kolegų gali išgyventi daug daugiau, nei pastebime išorėje. Psichikos sveikatos problemos slypi giliai viduje ir tik jų įžodinimas, įgarsinimas jas labiau atskleidžia ir padaro įveikiamas. Todėl kuo daugiau suteiksime erdvės pasidalinimams apie savo išgyvenimus, patirtis, tuo tapsime laisvesni ieškoti išeičių, sako knygos sudarytoja. Beje, Vilties knygoje žmonės jautriai ir labai atvirai dalijasi pasakojimais apie sudėtingus gyvenimo iššūkius ir viltį padėjusią juos įveikti. Kai kurių pokalbių turinys itin skausmingas. Prie jų knygos sudarytojai pridėjo delno simbolį kaip įspėjimą steptelėti, jeigu skaitytojas jaučia, kad priimti jautrų turinį šiuo metu gali būti sudėtinga. Jaunimo linijos inicijuota vilties knygą sudarė Inga Juotkūnė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu Suzanos Kelman romaną Vaizdas virš namų stogų. Tai nepaprasto grožio, emocinga ir jautri istorija apie meilę, drąsą, pasiaukojimą ir ryštą. Knygoje vaizduojamas 4 žmonių. Matematikos profesoriaus Jozefo, žydų kilmės studento Michaelio, universiteto administratorės, pasipriešinimo judėjimo dalyvės Hanos ir Jozefo dukterėčios Ingridos, įsimylėjusios aukšto rango nacių karininką, likimas vokiečiams okupavus Amsterdamą per antrąjį pasaulinį karą. Rašytoja ieško atsakymų į tokiomis sąlygomis neišvengiamai kylančias dilemas. Ką gali pakeisti pavienis žmogus, atsidūręs prieš traiškančią karo mašiną? Ir kam jis gali pasiryžti, kad išgelbėtų kitą? Pavojai ir išdavikai tyko knygos herojų kiekviename žingsnyje. Jiems tampa sunku pasitikėti net savo šeimos nariais ar bendradarbiais. Tačiau aplink siaučiantis siaubas ir patiriama kančia nenugali žmogiškojo orumo, drąsos ir atvirumo gyvenimui. Viso šito Jozefas mokosi iš savo jaunojo bičiulio Michaelio. Ir tik nuo profesoriaus priklauso, ar jaunuolis išgyvens ir dar kada nors pamatys savo gyvenimo meilę. Galiausiai ir pačiam Jozefui tenka perlipti per save, kad galėtų priimti likimo siūlomas dovanas. Pavergta vokiečių vos per 5 dienas, Olandija buvo viena tų šalių, kurias naciai itin žiauriai engė. bet kaip tik šios šalies žmonės pasižymėjo palyginti atvirai reiškiamu pasipriešinimu okupantams dėl jų neetiško elgesio su žydais. Taigi Suzanos Kelman knyga ne tik leidžia geriau pažinti laisvą Amsterdamo dvasią, bet ir pristato paprastų Olandijos piliečių poziciją nacių okupacijos metais. Šalyje kilęs pasipriešinimo judėjimas buvo iš esmės taikus protestas, pasireiškė žydų kilmės asmenų slėpimo Olandų namuose. Visi jie ne iš tolo nepriminė didvyrių, bet sugebėjo rasti drąsos padaryti tai, kas atrodė neįmanoma – stoti teisingumo pusėn ir nepaminti žmogiškumo pasaulyje, kuriame žmogaus gyvybė buvo visiškai nuvertinta. Citatos pabaiga. Iš 140 tūkstančių žydų gyvenusių Olandijoje prieš karą išgyveno mažiau nei 25% ir tik 5 tūkstančiai žydų sugrįžo gyvi iš mirties ir darbo stovyklų. Tačiau dar apie 30 tūkstančių išgyveno per karą tik dėl to, kad žmonės, paprasti Olandijos piliečiai, slėpė juos savo rūsiuose, mansardose ir ūkiniuose pastatuose. Turiu pripažinti, kad iki tol, kol nebuvau pradėjusi gilintis į šią istoriją, ir aš buvau linkusi manyti, kad heroizmo pavyzdžius matome tik gyvybės pasiglemžiančio mūšio lauke. Tačiau tiesa yra tokia, kad daugybė žmonių yra parodę nuostabių tylaus heroizmo pavyzdžių, apie kuriuos mes niekada ir nesužinosime. Apie tai ir kalba šis romanas, sako pati knygos Vaizdas virš namų autorė Suzana Kelman. Kūrinį iš anglų kalbos vertė Birutė Bersenienė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą Minčių skaitymo menas. Kaip suprasti ir nepastebimai paveikti kitus. Jos autorius Henrikas Fiksijus, žinomas Švedijos lektorius, vienas geriausių kūno kalbos žinovų visame pasaulyje, knygoje dalinasi savo ilgamete patirtimi, kaip išmokti skaityti kitų žmonių mintis, kokie yra bendravimo būdai, o patarimus iliustruoja praktiniais pavyzdžiais ir situacijomis. Žmonių laikysena, kalbėjimo tonas, tempas, žvilgsniai, rankų ir kojų judesiai bei kiti signalai byloja apie asmens savijautą ir neretai perdoda visai ką kitą nei tai, kas pasakoma žodžiais. Išmokę pastebėti ir suprasti tokius signalus, galime sužinoti, ką žmogus galvoja iš tiesų. Taigi, ši knyga puikus vadovas, padėsiantis išmokti pažinti kitus žmones. Psichologinės įtaigos, nežodinio bendravimo ir kūno kalbos įgūdžiai be galo svarbus tokiam pažinimo procesui. Jų įgyję galėsite ne tik atskleisti, ką žmogus jaučia ar galvoja, bet netgi pakreipti jo mintis ir nuomonę pageidaujama linkme. Knygos autoriaus požiūris į minčių skaitymą yra itin praktiškas, tad pravers kasdienybėje, ieškant darbo, einant į pirmąjį pasimatymą ar pristatant naują idėją viršininkui. Tai yra visada, kuomet norėsite pasirodyti įspūdingai ar padaryti įtaką. Beje, originalo kalba ši knyga buvo parašyta dar 2006-aisiais. Pats autorius neneigia, kad dalykinė literatūra turi būti skaitoma šviežia, nes tyrimai nestovi vietoje, o lekia 7 myliais žingsniais. Todėl 2019-aisiais mokslininkas pristatė naują, papildytą ir kiek pataisytą minčių skaitimo meną, kur ne tik papildė tekstą naujais tyrimais, bet ir išėmė tas dalis, kurios jo nuomonė tapo nebe tokios aktualios. Ir pabaigoje noriu kiek išsamiau pristatyti patį autorių. Henrikas Fiksijus dar besimokydamas pradinėje mokykloje ėmė domėtis magija, o paauglystėje įsivaizdavo, kad magija – tai kažkas panašaus į pasąmonės įtaką, bandymą valdyti kitų žmonių tikėjimą ir veiksmus. Vėliau Henrikas Fiksijus studijavo bendravimo būdus ir psichinius įgūdžius, tokius kaip neurolingvistinis programavimas, hipnozė, vaidyba, magija ir psichologija, analizavo žiniasklaidos ir reklamos įtaką. Šiandien jis yra vienas populiariausių savo srities dėstytojų ir daugelio knygų autorius. Kaip psichologijos iliuzionistas ir minčių skaitytojas, jis turi didelę auditoriją gerbėjų ir klausytojų. Jo knyga Minčių skaitimo menas iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu airių rašytojo Džono Boino knygą Kai subirėjo pasaulis. Ir tai yra to paties autoriaus tarptautinio bestselerio Berniukas dryžuota pižama tesinys. Įtaigus ir paveikus pasakojimas apie nacių karininko dukterį, kadaise tapusią siaubingų įvykių liudininkę. Visą gyvenimą nešusi kaltę ji klausė, ar sulaukus garbaus amžiaus dar įmanoma ką nors pakeisti. 90-metį perkopusi Gretel Fernsby gyvena tykų ir patogų gyvenimą prestižiniame Londono rajone. Būdama paauglė, ji su mama ištrūko iš nacių valdomos Vokietijos, prisiglaudė Prancūzijoje, vėliau genama kaltės bėgo į Australiją, bet pasprukusi ir iš ten galiausiai apsistojo Didžiojoje Britanijoje. Apie savo praeitį moteris nekalba, o ypač nelinkusi minėti, kad jos tėvas buvo liūdniausiai pagarsėjusios koncentracijos stovyklos viršininkas. Gretel gyvenimas gal ir būtų tekėjęs ramia vaga, jeigu ne nauji kaimynai. Šeima su vaiku atsikraustė į apatinį butą. Ir nors devynmetis Henris jai daug kuo primena žuvusi broliuką, moteris su juo susidraugauja. Persekiojama praeities vaiduoklių, Gretel turi rinktis, palikti viską taip, kaip buvę, ar vis dėlto imtis žygdarbių, kurie net pažįstamai pakeis ir ją pačią. Anksčiau neigusi savo bendradarbiavimą nusikaltimuose žmoniškumui, dabar Gretel gauna progą atsigręžti į giliai užgniauštą kaltę, savigraužą ir atgailą. Tik ar ji ryšis išgelbėti berniuką, juk dėl to tektų atskleisti visą gyvenimą kruopščiai net nuo savęs pačios saugotas paslaptis. Ar antrasyk atsidūrusi lemiamoje kryžkelėje, Gretel išdrys pasukti kitu keliu, kad ir kiek jai tai kainuotų. Šio įtaigaus romano svoriu ir emociniam poveikiui sunku pasiruošti iš anksto, sako rašytojas Džonas Irvingas. Na, o štai ką apie knygą atsiliepė ją vertusios Milda Dykė ir Irena Jomantienė. Kai subirėjo pasaulis, vykusiai sunarstytas pasakojimas apie praeities paslaptis ir nuolat sielą ėdančią graužatį dėl to, kad liudėjai blogi, nors būtų buvę lengviau pasirinkti vaiko teisę prieš jį užsimerkti. Apie tai, kaip nelengva pripažinti ir savo, mačiusios bei girdėjusios kaltę. Giliai viduje Gretel žino daugiau, jų galėjo likti nekaltininke, nebyliai pasyviai pritariančia šiurpiems nusikaltimams, bet triumfo maršo per pasaulį puošmeną ir karalienę. Korta šen, korta ten ir subyra likimai, subyra pasaulis. Belieka graužtis ir dėl to, kas įvyko, o gal ir dėl to, kas ne. Galėtume tiesmukai teikti, kad pagrindinė romano heroja, garbaus amžiaus nieko nestokojančia Gretel, kankina gniaužiama kaltė, savigrauža ir atgaila, kad susitikimas su sužvėrėjusio tėvo skriaudžiamu kaimynu berniuku, kuris yra tarsi iš krematoriumo pelenų pakilęs pačios Gretel brolis, suteikia jai dar vieną šansą nelikti pasyviai brutalumo akivaizdoje. Tas tiesa, bet tiesa ir tai, kad autorius subtilesnis pasakotojas nei tikimės, sako knygos vertėjos Milda Dykė ir Irena Jomantienė. Džono Boino romaną, kai subirėjo pasaulis, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu labai gražią tiek išorę, tiek turinių knygą ir tai yra vokiečių filosofo savo laiku įvykdžiusio tikrą perversmą vakarų mąstymo tradicijoje Artūro Šopenhauerio knyga Gyvenimo išminties aforizmai. Vadinamas kančios, pesimizmo, netgi menininkų filosofu, Šopenhaueris laikėsi pamatinės pozicijos, jo gyvenimas, kaip be asmenės valios vaizdinys, yra bevertis ir beprasmis. Gyvenimas yra labai abejotinas dalykas ir aš nusprendžiau savo gyvenimą pašvesti apmąstymams apie jį. Turbūt daugeliu atpažįstama ši filosofo frazė. Gyva, itin vaizdinga kalba Šopenhaueris byloja apie tai, jog žmogus pasaulyje jaučiasi niekingas. Maža to, niekis yra ir pats pasaulis. Žmogų lydi nuolatinis stygiaus, nepasitenkinimo, nerimo jausmas. Trokštame laimės, bet negalime jos pasiekti. Norime bent jau išlikti gyvi, bet ir tai nėra duota visam laikui. Smulkiems rūpešiams ir pastangoms valgyti, mylėti, saugotis pavojų, išeikvojame savo trumpą gyvenimą. Kaip tik bukas protas visuomet eina koja kojant su jausmų šaltumu ir jautrumo stoka. Šios savybės daro žmogų ne tokį opų visokiems ir įvairaus stiprumo išgyvenimams bei rūpešiams. Bet antra vertus, ne kas kitas, o bukas protas kuria tą dvasios tuštybę, kuri nesuskaičiuojamai daugybei žmonių tiesiog ant kaktos parašyta ir kiekviename žingsnėje išplaukia į paviršių nuolatiniu dėmesiu visiems, net patiems menkiausiems išorinio pasaulio įvykiams. Bukas protas ir yra tikrasis nuobodulio šaltinis, jis vis ieško išorinių paskatų, kad bent kuo nors išjudintų dvasę ir jausmus. Citatos pabaiga. Žmogaus dalia dar yra ir nuolatinė baimė, visų pirma, mirties baimė. Ieškome būdų pabėgti nuo savo lemties, nusiraminimo ir paguodos, bandome semtis iš filosofijos ir religijos, kuriame miražus ir iliuzijas griebėme tariamų vertybių, todėl gyvenimas yra kančia. Tačiau esama ir būdų tos kančios išvengti. Gyvenimo išminties aforizmuose, kurie beje originalo kalba pasirodė 1851-aisiais, filosofas bando parodyti, jog kančią sumažinti įmanoma. Pirmiausia, stoiška laikysena tai yra atsisakant iliuzijų, kančią suvokiant kaip neišvengiamą, atsižadant savęs, kaip tai daro krikščionių šventasis ar budistų atsiskyrėlis. Tačiau visiškai kančios išvengti nepavyks, o tikroji laisvė ir laimė slypi vienatvėje. Taigi, knyga Gyvenimo išminties aforizmai tikra atgaiva atsiskyrėlio sielai ar žmogui pavargusiam nuo išorinio pasaulio tuštybės ir trokštančiam laisvės nuo išorės primityvizmo, geidžiančiam vidinės ramybės ir susitaikymo su pasaulio negandom, matant jų menkumą ir skatinant susitaikyti su viskuo gyvenime, kas teikia skausmą ir kančią, nes tai yra neišvengiama. Nereikia net sakyti, kad vokiečių filosofo mintis bei patarimai išlieka aktualūs ir šiandien. Artūro Šopenhauerio Gyvenimo išminties aforizmus iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gražių švenčių.